Esiet sveicināti svētdienā 23. martā ir 6 vakarā sāk skanēt Latvijas radio dienas ziņas. Studijā Egars Rudenbergs, daži temati, kas izskanēs turpmākajās minūtēs. Ukraina necer uz izrāvienu sarunās Rijādā, Krievija izmanto propagandu pamiera sarunu graušanā. Zemās grīdas tramvaju uz Iļģu ciemu varētu sākt kursēt iespējams maijā. Ukrainas un Krievijas delegācijām Saudarābijā rīt gaidāmas pamiera sarunas ar ASV amatpersonām. Ukrainas amatpersonas norādījušas, ka uz izrāvienu sarunās necer, savukārt Krievija cerot uz zināmu progresu. Tikmēr analītiķi norāda, ka Krievija izmanto propagandu, lai grautu pamiera sarunas un noveltu vainu uz Ukrainu. Plašāk stāstā Rihards Plūme.
Krievija jau ir noraidījusi ierosināto 30 dienu beznosacījumu pamieru, tā vietā piedāvājot vienīgi gaisa triecienu apturēšanu enerģētikas objektiem. Tiesa pēdējo dienu laikā īpaši plaši tā uzbruk Ukrainas civilajiem objektiem. Arī aizvadītajā naktī masīvā dronu uzbrukumā Ukrainai Kīvā nogalināti vismaz 3 cilvēki. Lai turpinātu sarunas par pamieru, ASV sarunvedējiem ir paredzēts pirmdien Rijādā atsevišķi tikties ar Ukrainas un Krievijas delegācijām, turpinot veidot iespējamā daļējā pamiera priekšlikuma aprises. Nekādi sakari starp krieviem un ukraiņiem Rijādā nenotiks. Vēl pirms šīm sarunām amerikāņi ar ukraiņiem un krieviem atsevišķi tiekas jau šodien, lai runātu par tehniskām 30 dienu pamiera detaļām. Taču arī sarunas pirmdien, kā norāda amatpersonas, koncentrēšoties uz tehniskām nepolitiskām lietām. Puses runās par 30 dienu pamieru un iespējamu tā paplašināšanu, pārtraucot apšaudes ne tikai enerģētikas, bet varbūt arī civilai infrastruktūrai. Zelenskis solījis izveidot sarakstu ar enerģētikas un citiem objektiem, kurus pamieram būtu jāpasargā. Puses runās arī par kuģošanu Melnajā jūrā. Ukrainas amatpersonas gan ir skeptiskas par pirmdienas sarunu iznākumu, dodot mājienus, ka to rezultātā būs daudz paziņojumu, bet maz satura. Piemēram, Ukrainas parlamenta ārlietu komitejas vadītājs Aleksandrs Mereško uzskata, ka Putina uzvedību var mainīt ne tik daudz sarunu ceļā, cik ar lielāku spiedienu. Mereško ieskatā Putins sarunas izmantos tikai propagandai un stabilā pamierā viņš nav ieinteresēts. Krievija savukārt cerot uz zināmu progresu, lai gan norāda, ka priekšā būšot grūtas sarunas. Tikmēr ASV īpašais sūtnis tuvajos austrumos Stīvs Vitkovs intervijā skandalozajam amerikāņu komentētājam Takeram Karlsonam izteicies, ka Krievijas okupēto Ukrainas apgabalu status ir centrālais jautājums, kas jāatrisina, lai karu izbeigtu. Vitkovs pacentās pārsteigt Ukrainu un rietumus atkārtojot Kremļa propagandu, ka šos apgabalus pārsvarā apdzīvo krieviski runājošie un vairākums cilvēku vēlas atrasties Krievijas pakļautībā. Vēl jau vairāk viņš arī stāstīja, kā Putins viņu apbūris.
In the second visit that I had, the President Putin had commissioned a beautiful
Otrajā vizītē prezidents Putins bija atnesis brīnišķīgu prezidenta Trumpa portretu un iedeva to man un lūdza aizvest mājās. Viņš man stāstīja, ka tad, kad prezidentu sašāva, viņš gāja uz baznīcu lūgties un darīja to tāpēc, ka viņiem ir draudzība. Un es šo vēsti un glāzi nodevu prezidentam, un viņš bija acīmredzami aizkustināts.
Sociālajos medijos atrodams lērums ierakstu, kuros neviens vien uzsver to, cik lieliski uz ASV administrāciju iedarbojas Kremļa propaganda un Putina manipulācijas. ASV bāzētās domnīcas kara studiju institūts analītiķi savukārt uzskata, ka Krievija izmanto propagandu, lai grautu pamiera sarunas un noveltu vainu uz Ukrainu. Kremlis ir atdzīvinājis pazīstamos narratīvus, kuros Ukraina attēlota kā agresors, kas darbojas rietumu ietekmē. Krievijas amatpersonas pastiprina apgalvojumus par Ukrainas uzbrukumiem Krievijas teritorijai, lai attaisnotu pamiera sarunu noraidīšanu un kara turpināšanu. Rihards Plūme, Latvijas radio.
Tiesa Turcijā šodien noteikusi drošības līdzekļa apcietinājumu šonedēļ aizturētiem Stambulas mēram, Turcijas prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana galvenajiem politiskajiem sāncensim Ekremam Imamoglu. Advokāti paziņojuši, ka lēmumu pārsūdzēs. Imamoglu aizturēšana ir pastiprinājusi politisko spriedzi un izraisījusi plašus protestus visā Turcijā, lai gan varas iestādes lielākajās pilsētās aizliegušas rīkot protesta akcijas. Daudzi uzskata, ka Imamoglu aizturēšana ir politiski motivēts mēģinājums izstumt viņu no nākamās prezidenta vēlēšanu kampaņas, kas paredzētam 2028. Gadā, turpina Rihards Plūme.
Stambulas mērs Ekrems Imamoglu solījis cīnīties tālāk, mudinot savus atbalstītājus nezaudēt drosmi. Protestos līdz šim aizturēti vairāk nekā 300 cilvēku, un cilvēki vairākās Turcijas provincēs visticamāk izies ielās arī šovakar, īpaši ņemot vērā tiesas lēmumu. Tikmēr platforma X bloķējusi opozīcijas aktīvistu kontus, kas dalījās ar informāciju par protestiem. Turcijas iekšlietu ministrs apgalvo, ka varas iestādes atklājušas 326 naidu kurinošus kontus. Šodien norisinās Imamoglu pārstāvētās opozīcijā esošās Republikāņu tautas partijas priekšvēlēšanas. Tajās viņš visticamāk tiks ievēlēts par partijas prezidenta amata kandidātu.
Izraēlas gaisa triecienā Gazas joslas dienvidu pilsētā Han Yunisā nogalināts teroristiskā grupējuma Hamas augstākais politiskais līderis Salāks al-Bardavels. Par to šorīt agri no rīta paziņojis Hamas amatpersona. Kamēr Izraela atsākusi kardarbību Gazas joslā pašā Izraēlā, Tel Avivā, kopš otrdienas ielās turpin iziet tūkstošiem cilvēku, lai protestētu gan pret kara atsākšanu, gan Izraels premjera lēmumu atlaist no amata izlūkdienesta vadītāju, turpina Rihards Plūme.
Izraela vaino Hamas par atteikšanos pagarināt 19. janvārī spēkā stājušos un gandrīz divus mēnešus ilgušo pamiera pirmo posmu. Hamas no savas puses noraidījis Izraelas apsūdzības un apsūdzēja Izraelu par Kataras, Ēģiptes un ASV starpnieku vienošanās pārkāpšanu. Savukārt pašā Izraelā Tel Avivā sestdienas vakarā tūkstošiem izraeliešu piedalījās demonstrācijās pret premjera Benjamina Netanjahu valdības lēmumu atsākt kaujas Gazas joslā. Demonstrācijas notiek jau kopš otrdienas. Atsākot kara darbību, 59 ķīlnieku liktenis, no kuriem 24 joprojām tiek uzskatīti par dzīviem, joprojām ir neskaidrs. Protestētāji uzskata, ka atsākot kara darbību, ķīlniekus var nogalināt vai no Hamas vai pati Izraela, veicot uzlidojumus.
Rīgā zemās grīdas tramvaju kustību uz Aļģu ciemu varētu atklāt iespējams maijā. To Latvijas radio noskaidroja uzņēmumā Rīgas satiksme, kur gatavo jaunus piedāvājumus. Pirmos, gan arī pirms gada pašvaldībā iesniegtos priekšlikumus, kas paredzēja savienot Aļģu ciemu ar Ķengaragu. Domes atbildīgā komisija līdz šim tā arī nav skatījusi, lai gan infrastruktūra uz Aļģu ciemu ir gatava jau kopš vasaras. Kāpēc pašvaldība ir tik ūtra un vai Rīgas budžetā jaunajam maršrutam atradīsies nauda, to plašāk skaidroja Viktors Demidovs.
Lai atklātu jaunu maršrutu Ilģu ciems Ķengaraks un ieviestu citas izmaiņas maršrutu tīklā, no pašvaldības budžeta gadā būtu nepieciešami papildu 1,6 miljoni eiro. Tā pērn aprēķināja Rīgas satiksme, kur atzīst, ka naudu šiem tēriņiem šogad pašvaldība uzņēmumam nav atvēlējusi. Tāpēc uzņēmums izstrādājas jaunus priekšlikumus, ko pašvaldībā paredz iesniegt aprīļa sākumā, stāsta Rīgas satiksmes pārstāve Baiba Bartaševiča Feldmane.
Runāsim par to noteikti pēc tam, kad tās tiks apstiprinātas, tad noteikti arī informēsim plašāk, bet šis risinājums neparedz tramvai no Iļu ciema līdz Ķengaragām, jebkurā gadījumā zemās vidas tramvai no Iļu ciema tas paredz. Tas varētu realizēt, tad skatoties no iekšējiem resursiem.
Ir kaut kāda reakcija no komisijas vadītāja Miroslava Koda vai no viņa kolēģiem par iepriekšējo plānu Ķengaraks Iļu ciems?
Man pat labi nav šādas informācijas.
Tad tā arī bija klusums visu šos mēnešus.
Man pat labi nav šādas informācijas.
Decembrī atbildīgās pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas vadītājs Miroslavs Kodis no jaunās vienotības Latvijas radio atzina, ka jauna maršruta atklāšanai trūkst naudas. Jautājumu komisija esot plānojusi skatīt pēc pašvaldības budžeta pieņemšanas, tātad pēc janvāra. Kāpēc viņa komisija līdz šim to nav izdarījusi, Kodis atbildību noveļ uz ārtelpas un mobilitātes departamentu. Pašvaldībā skaidro, ka pirmo plānu uz komisiju nevirzīja, jo Rīgas satiksme gatavo jaunu plānu, turpina departamenta pārstāve Lelde Rudzika.
Tad, kad departaments saņems otro ideju, ko šobrīd vēl izstrādā Rīgas satiksme, tad arī tālāk varēsim dot skaidru atbildi, kāda būs tā turpmākā virzība.
Tad sanāk, vēl atvilknē nav pabās vai zem tepiķa paslaucīts tas pirmais plāns, respektīvi viņš vēl ir aktuāls.
Pēc tam, kad komisijas sēdē izskatīs gan pirmo maršrutu, gan piedāvāto alternatīvu, tad arī sapratīs, kāda būs tā turpmākā rīcība.
Savukārt domas finanšu departamenta direktors Uldis Rakstiņš teica, ka naudas ziņā kompromisu atradīs. Tas liek domāt, ka zemās grīdas tramvai tomēr varētu kursēt starp Ilģuciem un Ķengaragu.
Finanšu departaments ir pozitīvi noskaņots par šī te jaunā maršruta atklāšanu. Skaidrs, ka šobrīd notiek mums vēl diskusijas par to, vai tie ir 1,6 miljoni vai nedaudz mazāk. Tuvākajā laikā es domāju, ka mēs vienosimies par šiem te aprēķiniem. Skaidrs, ka šobrīd ir tā kā divas intereses. Viena ir Rīgas satiksmes interese maksimāli nodrošināties pret riskiem un pret zaudējumiem, un teiksim pašvaldības interese samazināt šīs izmaksas.
Turpretim kritiku pašvaldībai un jaunajai vienotībai, kas Rīgā atbild par satiksmi un pilsētas attīstību, velta apvienības pilsēta cilvēkiem pārstāvi Gunita Piterāni.
Mūsuprāt, tas ir ļoti bēdīgi, ka Rīgas satiksme jāizstrādā ar vien jauni un jauni priekšlikumi, jo esošie netiek akceptēti. Esošā Rīgas domas vadība medijos un sabiedrībai visur stāsta, cik sabiedriskais transports viņiem esot svarīgs un ka tā ir prioritāte un ka tas esot karalis, tā teikt. Bet realitātē mēs redzam, ka projekti, kas jau ir vairāk nekā gadu gatavi, netiek akceptēti, netiek piešķirts finansējums vai kāda cita iemesla dēļ, netiek virzīts uz priekšu, un tas ir ļoti, ļoti bēdīgi.
Zemās grīdas tramvaju kustību Ilģucim varētu atklāt iespējams maijā. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
Par sportu ar McLaren komandas dubultu uzvaru dienas pirmajā pusē noslēdzies pirmās formulas sezonas otrais posms – Ķīnas lielās balvas izcīņa. Savukārt Latvijas futbola izlase ieradusies Londonā, sākot gatavošanos rīt vakar gaidāmajai spēlē pret Angliju. Laukuma saimniekiem ir savas problēmas. Vairāk par aktualitātēm sportā stāsta Māris Bergs.
Pēc vakardienas kvalifikācijas Ķīnas pirmās formulas posmā tika cerēts, ka šodien gaidāmas aizraujošas sacīkstes, jo vairākas komandas demonstrēja ļoti līdzvērtīgus laikus trasē. Šodien sacīkšu tempā savu pārsvaru gan nodemonstrēja McLaren komanda. Austrālietis Oskars Piastri nosargāja savu pirmo vietu startā, viņam pārliecinoši kontrolējot sacīkšu tempu un kā pirmajam bez liekām problēmām arī sasniedzot rūtoto finiša karogu. Austrāliešu pilotu teikto pēc sacīkstēm varam klausīties.
Mums šonadēļ, protams, bija ātra mašīna, bet šeit negāja tik gludi kā Melburnā. Sasniegt šādu rezultātu šeit jebkurā gadījumā ir iedrošinoši visai komandai. Protams, sezonas laikā būs dažādas ķibeles un lietas, ko uzlabot, bet šobrīd esam ļoti labās pozīcijās un gaidu sezonas turpinājumu.
Finišā otrais Piastri komandas biedrs Lando Norris, kuram sacīkšu pēdējos apļos sākās nopietnas bremžu problēmas, bet trešais Mercedes līderis George Russells, kurš aizvadīja ļoti stabilas sacīkstes bez liekām problēmām. Nākamais F1 posms pēc divām nedēļām Suzuka trasē Japānā un jau tiek baumots, ka Red Bull komanda pēc diviem posmiem varētu veikt pilotu rokādi, viņiem nomainot ļoti vāji braucošo Liamu Lawsonu. Tikmēr Latvijas futbola izlase ieradusies Londonā un šovakar Musēja tur aizvadīs pirms spēles treniņu, gatavojoties rītvakar plānotajai spēlē Wembley stadionā pret Angliju. Musēja savā pirmajā spēlē ar 1-0 uzvarēja Andoru, bet Angļi ar 2-0 savā spēlē apspēlēja Albāniju. Angļu galvenais treneris Tomas Tuhels izteicies, ka ir neapmierināts ar savas komandas spēli uzbrukumā pieprasot vairāk sāsinājumu, bet pret Latviju traumas dēļ Angļiem nepalīdzēs Antonijs Gordons. Latvijas-Anglijas spēle futbolā rītvakar, bet šobrīd man par sportu tas arī viss.
Izskan Latvijas radio dienas ziņas, producente Vija Bremze, ierakstus montēja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Mārtiņš Paeglis, studijā Egars Rozenbergs. Vēlreiz īsumā par svarīgāko. Ukraina necer uz izrāvienu sarunās Rijādā, Krievija izmanto propagandu pamiera sarunu graušanā, zemās grīdas tramvai uz Ilģuciemu varētu sākt kursēt iespējams maijā. Vēl tikai par laikapstākļiem. Galvaspilsētas centrā pat labam 8 grādi, lēns dienvidu austrumu vējš, atmosfēras spiediens 772 mm, relatīvais gaismitrums 26%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums. Nakts gaitā debesis no dienvida austrumiem pakāpeniski apmāksies. Nakts otrajā pusē austrumu un centrālajos rajonos lietus, slapš sniegs, vietām arī sniegs, ziemeļa austrumos iespējama atkala. Pūtīs lēns austrumu un dienvida austrumu vējš, gaisa temperatūra mīnus 2 plus 2 grādi. Rīt būs apmācies laiks, daudz vietas slapš sniegs, vietām austrumos sniks stipri. No rīta dažviet ziemeļa austrumos vēl iespējama atkala. Arī pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra plus 1 plus 6, jūras piekrastē 6-8 grādi. Rīgā būs neliels mākoņu daudzums, nakts otrajā pusē debesis apmāksies. Rīt no rīta un arī priekšpusdienā neliels lietus, arī slapš sniegs. Pūtīs lēns vējš gan naktī, gan rīt dienā. Gaisa temperatūra naktī ap 0, rīt dienā jau plus 3, plus 4 grādi.